Alhamdulillah, bu xabar hammamizni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Bu xabar bizga, men o'zim bugun ertalabdan shu matbuot vositalari orqali xabar topdim.
Sud organlardan biror bir tarzda ma'lumot ola oldingizmi men jabrlanuvchi sifatida?
Hozir ular bilan o'zi aslida doimiy aloqamiz bor. Faqat ular bilan bo'ladigan muloqotlarimiz ko'pincha ommaga aytishga hojat bo'lmagan muloqotlar bo'ladi. Shuning uchun hozir shu matbuotdan ommaviy axborot vositalari orqali olayotgan xabarlarimizni aytish bilan cheklanamiz.
Da mana birdaniga 3 ta nashr beryapti, shved nashrlari. Biz qabul ko'rdik buni. Endi kim haqida gap ketyapti? O'sha Rossiyada qo'lga olingan odam kim? Qotil kim haqida ketyapti?
Shu Shvetsiyaga kelib dadamlarga shu suiqasd uyushtirgan to'g'ridan to'g'ri o'zi shu ishni bajargan shaxs haqida gap ketyapti.
Davutxon, mana ayblov hujjatlarida mana sud jarayoni davomida prokuror demak suiqasdni bevosita ijrosi sifatida 1978 yilda tug'ilgan Yuriy Jukovskiy ismini keltirgan edi. Moskvada Rossiyada qo'lga olingan shaxs ayni shaxsmi, ya'ni Yuriy Jukovskiymi?
Ha, shu ayni shaxs. Hozircha o'sha bizni ham bilishimizcha u Shved maxfiy xizmatlari tomonidan Rossiya maxfiy xizmatlariga xabar berilgan. U qotilni qayerda ekanligi va shu orqali Rossiya maxfiy xizmatlari tomonidan qo'lga olingan.
Endi bitta yana bitta savol siz bilan suhbatlashishdan nima? Demak, qorakana ahvollar qanaqa?
Alhamdulillah, shuncha vaqt o'tdi. Mana hozir yaqinda 8 oy bo'ladi. Hali ham shifoxonada davolanishda davom etyaptilar va ma'lum bir miqdorda ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti va bundan biz juda ham xursandmiz, alhamdulillah.
Davutxon, endi o'sha ijobiy o'zgarishlar nimada aks etyapti? O'shani bir batafsilroq aytasizmi? Chunki bizni o'sha Obidkor akani muxlislari tinglashadi va ular qiziqishadi bu narsaga.
Alhamdulillah, bu ijobiy o'zgarishlar shu oldin ko'rilmagan, ya'ni oldin bu shifokorlar tomonidan ham ko'p xavotirlar bilan davolanayotgan edi. Ya'ni ular otamizni taqdirlari qay tomonga qarab ketishligi noma'lum edi. Hozir endi shu ijobiy o'zgarishlarning eng kattasi shu shifokorlar tomonidan bildirilayotgan umid va hozir biz aynan u odamlarni ichlarida qanday shaklda o'zgarish bo'layotganligini bilmaymiz, lekin asosan shifokorlardan eshitamiz shu ularga yetkazilgan jarohat asosiy, eng dahshatli, eng qo'rqinchli, xavotirli vaqti o'tdi. Endi bundan buyog'iga u jarohat inshaalloh asta-sekinlik bilan tiklana boshlayapti degan umidlar shu biz uchun eng katta o'zgarish, ijobiy o'zgarish shu shaklda bo'lyapti, alhamdulillah.
Davutxon, mana shu Obidxon Qori Nazarovga suiqasd uyushtirishda gumonlangan 2 o'zbekistonlikni oqlagan edi mana. Bahodir Po'latov va Nodir Aminovni. Endi Shvetsiya mahkamasi oqlagan edi va Shvetsiya prokurori apellyatsiya sudiga murojaat qilish haqida gapirgan edi. Sizlar ham gapirganingizda apellyatsiya sudiga murojaat. Shuni oxiri qanaqa bo'ldi shu gapni?
Ha, buni eslatib o'tish kerak. Bu 2 yordam berganlikda ayblanayotgan 2 shaxsga ochilgan ayblovlar juda ham kuchli dalillarga asoslangan bo'lgan. Ammo bu Ostershund mahkamasi u ayblovlarni yetarli deb hisoblamaganligi uchun bekor qildi. Ammo prokurorni aytishi bo'yicha va bizni o'zimiz ham qo'limizga olgan bu ayblov xulosalarini kuzatishimiz bo'yicha ayblovlar va dalillar juda ham kuchli va buni yuqori sudga oshirilgan hozir. Aynan qaysi kuni, qaysi chisloda bo'lishligi hali aniqlanmagan, lekin bu mahkama yuqori sudga oshirilgan. Bu mahkama shu yaqin kunlarda bo'lishligi aniq.